Právě když jsem se smířil s tím, že můj život bude obyčejný, začaly se dít neobyčejné věci. První z nich způsobila hrozný šok a jako všechno, co vás změní jednou provždy, rozdělila můj život na dvě poloviny. Napřed tím a potom. Jako mnohé z dalších neobyčejných věcí, které měly přijít, byla i tato spojena s mým dědečkem Abrahamem Portmanem. Když jsem vyrůstal, byl můj dědeček tím nejvíc fascinujícím člověkem, jakého jsem znal. Žil v sirotčinci, bojoval ve válce, křižoval oceány na parníku a projížděl pouštěmi na koni, účinkoval v cirkuse, věděl všechno o střelných zbraních a sebeobraně a o tom, jak přežít v divočině, a kromě angličtiny hovořil nejméně dalšími třemi jazyky. To všechno připadalo klukovi, který nevytáhl paty z Floridy, neuvěřitelně exotické. A kdykoliv jsem byl s ním, škemral jsem, aby mě zasypával svými příběhy. Vždycky mi vyhověl a vyprávěl mi je, jako by šlo o tajemství, která může svěřit jenom mně. Když mi bylo 6, dospěl jsem k rozhodnutí, že jedinou šancí, abych mohl vést život aspoň spola tak vzrušující, jako byl život dědečka Portmana, je stát se cestovatelem badatelem. Podporoval mě v tom a strávil se mnou nejedno odpoledne schrbený nad atlasem světa, plánoval se mnou imaginární expedice, jejichž trasy jsme značili špendlíky s červenými hlavičkami a vyprávěl mi o úžasných místech, která jednoho dne objevím. Doma jsem dával své ambice najevo pochodováním po bytě, slepenkovým válcem u oka a pokřikem země na obzoru a připravit na přistání, dokud mě rodiče nevyhnali ven. Myslím, že se báli, aby mě dědeček nenakazil nějakou nevyléčitelnou snivostí, z níž už se nikdy nevzpamatuju, a tak mi jednoho dne matka poručila, abych se posadil a vysvětlila mi, že se badatelem stát nemůžu, protože na světě už bylo všechno objeveno. Narodil jsem se ve špatném století a cítil jsem se podvedený. Ještě víc podvedený jsem se cítil, když mi došlo, že většina z nejlepších příběhů dědečka Portmana není zřejmě pravdivá. Ty nejbombastičtější příběhy se vždycky týkaly jeho dětství, třeba jak se narodil v Polsku a když mu bylo 12, poslali ho lodí do dětského domova ve Walesu. Kdykoliv jsem se ho zeptal, proč musel svoje rodiče opustit, odpověděl mi totéž. Protože po něm šli netvoři. Polsko jimi bylo prostě prolezlé, tvrdil. Ale jací netvoři? Ptával jsem se s vykulenýma očima. Stala se z toho už jakási rutina. Příšerné hrbaté obludy s hnící kůží a černýma očima, líčil. A chodili takhle. A šoural se ke mně jako monstrum z nějakého starého filmu, dokud jsem se smíchem neutekl. Vždy, když je popisoval, přihodil nějaký nový šokující detail. Páchli jako rozkládající se odpadky. Byli neviditelní, mohli jste zahlédnout jen jejich stíny. V ústech skrývali klubka chapadel, která se dokázala v mžiku vymrštit, ovinout vás a vtáhnout do mohutných čelistí. Netrvalo dlouho a začal jsem mít potíže s usínáním. Moje hyperaktivní představivost zaměňovala syčení pneumatik na vlhké vozovce za namáhavé dýchání, které se ozývalo hned za oknem, a stíny pode dveřmi za šedá a černá chapadla. Strašně jsem se těch příšer bál. Ale vzrušovala mě představa, jak se s nimi potýkal můj dědeček, který přežil, aby mi o nich mohl vyprávět. Ještě fantastičtější byly jeho příběhy o životě ve velšském sirotčinci. Bylo to čarovné místo, říkal, které vzniklo, aby ochraňovalo děti před netvory na ostrově, kde každý den svítilo slunce a nikdo nikdy neonemocněl ani neumřel. Všichni žili společně ve velkém domě, který chránil starý, moudrý pták. Tak nějak to vyprávěl.